þingmaður Kristján L. Möller svarar andsvari fyrir sinni síðara sinni.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður tekur hér til umræðu í andsvari við mig að stærstum hlut á öllum leiti fiskveiðifrumvarpi sem enn er í nefnd. Og þá kemur það faktist í ljós, virðulegi forseti, að háttvirtur þingmaður og ég erum sennilega sammála það að það hefur verið betra bara að ræða þessi bæði mál saman hér á Alþingi. Bæði saman. Og þá gætum við verið að ræða þessi mál sem hér er öllu. Og í þessu seinna andsvari spyr háttvirtur þingmaður fyrst og fremst atriði sem eru í litla frumvarpinu. Það býður umræðu hér þegar það kemur að því, en ég er samfærum og mér finnst háttvirtur þingmaður vera algjörlega staðfesta það sem ég sagði hér í morgun eftir að stjórnarandstaðan vildi fá hitt frumvarp og undan, að það hefði bara verið langbest fyrir þinglega meðferð að ræða þetta saman. Og í raun og veru hefði mátt koma í veg fyrir það virðulegi forseti ef að þessi tvö frumvarp hefðu bara verið í einu frumvarpi meira kaflaskipti, en þá væri frumvarpið dálítið stórt. Við ræðum þetta síðar, virðulegi forseti, en það sem við erum að tala hér núna er stærð á leigupotti og það er umræða sem við eftir í nefndinni og eftir hér þegar hitt frumvarpi kemur til umræðu.
Þá veitir andsvar